Vissvæsnir. Það var sagan sem að ég hef nú heyrt hana í nokkuð mismunandi myndum. Það var þegar að hann fór með hrútnum út í Lambey.
Með hrútinn út í Lambey?
Já.
Ég hef ekki heyrt hana.
Ég held hann að hafi verið þá í Holti.
Hann Jói?
Jói, já.
Það var það aldrei. Samt getur það nú verið, það er ekki
látum. Þá hafi hann einhvern tíðan verið að leiða hrút held uppalega milli húsa.
Nú, já.
En hrúturinn var svo ólmur að hann fór...
Með kallinn.
Með kallinn.
Já.
Og eftir því sem að Guðmundur segir mér fram að brúninni hjá Skoravík og þar.
Nú, já, já.
Og hann, en ég líka heyrt að hann hafi farið fram að brúninni hjá Staðarfelli og farið þar á klár... sem að Magnús Friðriksson átti var í miklu uppáhaldi á honum og hétt Skjóni.
Já, það var nú til.
Og það til.
Lent hann á honum.
Já.
Með hrútinn.
Með hrútinn og þeir fóru út í...
Út í Lambey.
Út í Lambey.
Skjóni var nú fjörúr.
En þar voru þeir já. Nokkuð tíma en Jó var með elsbítur.
Já.
Og kveikir á elsbítunum.
Já. Var Jói með Jens?
Nei, hann var bara einn. Ha. Hann var einn með hrútinn og á klárnum.
Já, Jói sjálfur.
Já, já.
Já, já.
Og þá sér Magnús hérna logo elspítunum.
Já.
Og heldur að því fólki sjávarháska.
Já.
Og sækir Jói og hrútinn. Og Skjóna.
Vindandi lýs.
Já.
Það er þessu við hér.
Ég umast kannski fleiri sögur á Jóa.
Nei, ekki svipin.
Nei.
Ég var manandi margar og ég hafði sagt mér. Nei, ég var ekki svipin. Það var alveg útundið hvað mér gat áttið hjá.